All right, you got it.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაი აუძღები. ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამოძიების გარდა ხელისუფლების მიზეზთა გაანალიზებისკენაც მოუწოდებენ. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი გაუსაცვლი საყოფაც ხოვრება პირობებს უჩივის. ამთავრებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჯავახსულების მეცხრე დაწესებულებაში მიმდინარეობს მკვლელობის მომზადების ბრალდები დაკავებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა. პროცედურას ესწრებიან ბრალდებულის ადვოკატები. დაკითხვის განახლებამდე პროკურორმა ჯარჯი ციკლა ორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მამალაძე სამოეწურა ყველა საბაბი, რომლის გამოც პასუხს არცემდა კრიტიკულ შეკითხვებს. პროკურორის ინფორმაციით, შეკითხვების შეხება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, მათ შორის მომწამლელი ნივთიერების შეძენას. დღესვე ბრალდებულის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, რომელიც კონკრეტულად მის საქმეს ეხება. ადვოკატის თქმით, პირველი ჩვენება 33 გვერდიანია და გაუგებარია, რა დამატებითი შეკითხვები აქვს ბრალდების მხარეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიას ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია 12 მარტს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, თუმცა კომისიაზე დაყრდნობით რუსული სააგენტოები რია ნოვოსტი და ტასი უწყებია, რომ 35-დან 22 ოლქში მეორე ტური ჩატარდება, ერთში კი ხელახალი კენჭისყრა. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 მანდატისთვის იბრძოდა 127 კანდიდატი, რომელთაგან 24 პარტიამა წარადგინეს, 113 კი საინიციატივო ჯგუფებმა. საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნების შეაფასა ეთნოწმენდის, სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციის და რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის კიდევ ერთ მცდელობად და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ადეკვატურად შეაფასოს აფხაზეთის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ბათუმში გრძელდება 11 მარტს ღამით დაწყებული მასობრივი არეულობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და ზარალის დათვლა. ბუნებრივია განსჯის თემად რჩება მომხდარიც ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამოძიების გარდა ხელისუფლების მიზეზთა გაანალიზებისკენ მოუწოდებენ. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთგი ბაინძე განაგრძობს.
11 მარტს ბათუმში დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან დაპირისპირებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, თვალსადევნებდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი იყო მალხაზ ჭკადუა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი ბათუმში, რომელიც ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავდაპირველად პოლიციის მხრიდან შესაძლო უფლებამოსილების გადამეტების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, ხოლო შემდეგ აქცია კარგად ორგანიზებულ აგრესიულ გამოსვლებში გადაიზარდა.
ეს ადამიანები აღიჭურნა შემდეგ ჯაჭვებით, კინის მასრებით, მოლოტოვის კოქტეილებით, გამოჩნდნენ ტაქსებით მოყვანილი სპორტული აღნაგობის ჯეილები, რომლებიც პირდაპირ ეტაკნენ მანქანებს, პოლიციის მანქანები გადაატრიალეს, ცეცხლი წაუკიდეს, იქ სამოქალაქო პირების მანქანებიც დაზიანდნენ. ერთია, რომ შეიძლება სახელმწიფო მისცამათ საშუალება გამოიხატათ აგრესია და თქვათ, იფიქრა, რომ ეხლა ჩემი პროპორციული ძალის გამოყენება თუნდაც უფრო მძიმე შედეგები მიგვიყვანს, მაგრამ მეორე მხრივ სად არის სახელმწიფოს ინტერესი, ხო საზოგადოების ინტერესი? ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში გასულ ვიყავით სამართლებრივი ზონიდან, როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ ქვეყანამ, ინსტიტუციამ, სახელმწიფო მთავრობამ არაფერი გააკეთა ამის აღსაკვეთად.
იყო თუ არა დროული სახელმწიფოს რეაგირება არეულობაში გადაზრდილ საპროტესტო აქციის აღსაკვეთად? ამ კითხვას სვამენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში, სადაც წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდა.
პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ჩვენ წარსულში რაც ქონდა, ეს იყო ძალის გამოყენების და გადამეტების ძალიან მასობრივი და მასშტაბური ხასიათი და ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ გუშინ აღმოჩნდა, რომ ძალის გამოყენების პროპორციულობის მომენტიც კი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვიღაცებმა ვერ მიიღეს სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილება. რატო ვერ მიიღეს? ეს არის ამ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის საზოგადოება.
სახელმწიფოს გარდა პასუხისმგებლობას აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებს აკისრებს მალხაზ ჭკადუა. ისევე თქმით, სიტუაციის განმუხტვისთვის აქციის ორგანიზატორებმა არაფერი გააკეთეს.
საქმე ჰქონდა ერთი მხრივ თითქოს სპონტანურად დაწყებულ შეკრებასთან, რომელიც შემდგომ ძალიან ორგანიზებულად იმართებოდა, გათვლილი ეტაპები იყო, გულისხმობ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ გარკვეულ ელემენტებს, რომლებიც აჭარაში მოქმედებენ და ასევე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმაც იმის ნაცვლად რომ მოეწოდებინათ საზოგადოებისთვის სიმშვიდისკენ და კონფლიქტის გადაწყვეტისკენ, აკეთებდნენ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო განცხადებებს, დაუდასტურებელ ინფორმაციას აწვდიდნენ და ხდებოდა მობილიზაცია ამ ხალხს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ საპროტესტო აქცია არ იყო სპონტანური.
სიძულვილი, რომელმაც გამოიჩინა თავი, ეს ერთგვარი ორგანიზების რაღაც ელემენტები, ეს ბუნებრივია მზადდებოდა. მზადდებოდა, ილექებოდა უხეშობა და არაკომპეტენტურობა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან. უკმაყოფილება საგარეო პოლიტიკით, ზოგადად რთული სოციალური ფონი, დაუმთავრებელი მიწის რეფორმა, ჩასახლებული სხვა რეგიონებში ჩვენი მოქალაქეების ცუდი ბედი. ეს გროვდებოდა, აღმოჩნდა საკმარისი პატარა რაღაც ნაპერწკალი და რამა დიდი წესრიგი გაჩინათ. მე საერთოდ ვიფრებ იმისკენ, რომ ასეთი გარკვეული ორგანიზებულობა და სისტრაფე და რაოდენობა აშილება იყოს სპონტანური. ამაში ვიღაცის ხელი აშკარად შეინიშნებოდა.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებების დროს რეგიონის სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინოს.
ძალიან სათუთი რეგიონია. ეს იწვევს ბევრ პრობლემას. გვესმოდა იქ ფრაზები აჭარა აჭარლებისთვის. ეს ფრაზა ისმოდა ასლან აბაშიძის დროს და ეს ფრაზა გვეკონა უკვე დავიწყებული. მაგრამ ხედავ, ეს ასეთი განწყობები არსებობს.
ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მასალკინის მოსაზრებით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფაინძის რეპორტაჟი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსენტ პროგრამას 12:12-ზე. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი გაუსაცვლის საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივის. საუბარია სენაკში, ერთ-ერთ შენობაში განსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე. თავად ეს შენობა სახელმწიფოს როგორც ირკვევა მხოლოდ ნაწილობრივ ეკუთვნის. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სენაკში ოფილი 15 ტრესტის შენობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი განცხადებით 24 წელი არათ ავარიულ შენობაში 15 ოჯახი სიცოცხლისთვის სახიფათო პირობებში მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ცხოვრობს. შენობის მობინადრეებმა დღემდე არ იციან, იგეგმება მათი განსახლება თუ ამჟამინდელი საცხოვრებლის რეკონსტრუქცია განხორციელდება. ოჩამჩირიდან დევნილი ეკა ჯოჯუას თქმით, მათი მთავარი პრობლემა სველი წერტილების არარსებობაა, რაც ანტისანიტარიას იწვევს. სამსართულიან შენობას საერთო საპირფარეშო აქვს მხოლოდ პირველ სართულზე.
ყველაზე მთავარი ძირითადი რაც ადამიანს ჭირდება არის ეს ჰიგიენა. პირველ სართულზეა საპირფარეშო. თქვენ თუნდაც ნახავთ და დატანო აუტანელი პირობები. Ну, რა ვიცი, შეხედეთ თქვენ აქ მდგომარეობას როგორია. მე დედა რო დავყვან, უნდა გავიყვანო ჩემ შვილთან გათხოვილი იქნება და ელემენტარული ჰიგიენა რო არ არის იქ, რაზე უნდა ვილაპარაკო?
საპირფარეშო პირველ სართულზეა, მრავალშვილიანები, დედები აქ, ბავშვები. და წარმოიდგინეთ, ახლა ბავშვები ქვევით ჩაყვანა, ძალიან ცუდი პირობები. მე გათხობა ჩვენ არ აგვარ.
თუ ეს შენობა ვარგისად მიაჩნია ამ ჩვენ თავრობას და ვისაც ეკუთვნის ამ შენობის, ჩვენ ყველა პირობებზეც რომ აქ დაგვიმტკიცონ და აქ ვიცხოვრო ნორმალურად. თუ შეიძლება ამის საშუალება თუ იქნება.
გვითხრა აფხაზეთიდან დევნილმა ლუიზა ბურსულიამ და ომარ ქობალიამ. დევნილების საპასუხოდ ლტოლთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი მანუ ჩაჩილაჩავა აცხადებს, რომ შენობა სახელმწიფო საკუთრებაში სრულად არ არის და მისი ნაწილის მფლობელი თბილისი ბანკია. ამ ეტაპზე კი შესყიდვაზე საუბარი არ არის. ამასთან სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს უფროსი ირწმუნება, რომ შენობაში 8 დევნილი ოჯახი ცხოვრობდა, რომელთა ნაწილი უკვე დაკმაყოფილებულია. დანარჩენებს კი სამინისტროს სოფლად სახლის პროექტს დავაზობს.
სახლის ეს პროგრამაში ეს დაცემი ოჯახები ჩართოთ და რო უთხრათ დაჭარბიტეს კაკაცის კანონ წარმოებში როგორ შეიძლება მასე.
სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში დევნილი ოჯახი თავად ირჩევს კერძო სახლს მიწის ნაკვეთით საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში. კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი სამინისტრო აღნიშნულ სახლს შეისყიდის. პროექტის ფარგლებში კომისია განეხილავს იმ დევნილი ოჯახების განსახლების საკითხს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ მინიმუმ 3.5 ქულა. თანხის რაოდენობა 17000 ლარიდან იწყება და 31000 ლარამდე განისაზღვრება. ეს დამოკიდებულია ოჯახის წევრების რაოდენობაზე.
ხალხის ყოფილი ტრესტის შენობაში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ მათთვის ეს შეთავაზება მისაღებია და გეგმავენ სამინისტროს განაცხადით მიმართონ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთრაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს კონფერენცია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, მიღებული გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები. კონფერენცია გახსნეს საქართველოს ევროსაბჭოს ოფისის, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელებმა. კონფერენციაში მონაწილეობენ პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლები, საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. მიზანია ბოლო საპარლამენტო არჩევნების დროს მიღებული გამოცდილების განხილვა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების ჭრილში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს თელავიდან დაიწყო კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“. ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი შეხვედრა თელავის უნივერსიტეტში. დღესვე შეხვედრა გამართება დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ბერლინში ვიზიტისას შეხვდა შვედეთის პრემიერ-მინისტრ სტეფან ლოფენს. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრისას ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხებზე იმსჯელეს. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის მუშაობაში. საქართველოს მიერ მიღწეულ წარმატებებზე და არსებულ გამოწვევებზე ნიუ-იორკში გაეროს მაღალი დონის ფორუმზე რამდენიმე პრეზენტაციას წარუადგენთ. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა განაცხადა. ენერგოომბუდსმენის აპარატი მომხმარებელთა უფლებების კვირეულს იწყებს. 15 მარტს ამერიკასა და ევროპაში აღნიშნავენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დღეს. სწორედ ამ დღეს უკავშირდება ენერგოომბუდსმენის აპარატის მიერ ინიცირებული კვირეული. თქვენსმენდით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.